บทที่5เปลี่ยนปมปัญหาเป็นเครื่องมือเกือบทุกคนมีปมปัญหาที่แก้ไม่ตกในที่นี้จะไม่มุ่งปมปัญหาภายนอกอันได้แก่เรื่องราวต้นสายปลายเหตุของความทุกข์ใจแต่จะพูดถึงนิสัยทางจิตอันเป็นปมปัญหาภายในซึ่งหากแก้ได้แม้ปมปัญหาภายนอกจะรุนร้าวรุนแรงสักแค่ไหนก็ทำให้ทุกข์ใจได้ไม่มากหรือถึงแม้ทำให้ทุกข์ใจได้มากก็ไม่ขาดสติขนาดทำเรื่องเลวร้ายเยี่ยงคนจำนวนจนตรอกทั้งหลายนิสัยทางจิตที่ทำให้ทุกข์แรงรวมทั้งบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิตขนาดที่ควรจัดเป็นโรคทางใจมีอยู่5ข้อเรียงตามระดับความเป็นอันตรายอันเริ่มเข้าขั้นวิกฤตในโลกปัจจุบันได้ดังนี้1โรคบ้ากามหมกมุ่นขนาดขาดความยับยั้งชั่งใจก่ออาชญากรรมทางเพศได้ 2. โรคอาฆาตข้างแค้นจุกอกจนวูบเผลอก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญได้ 3. โรคชั่งท้อหดหู่เสื่องซึมจนเข้าขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ 4. โรคคิดมากเคร่งเครียดกระทั่งหลุดโลกจนเป็นบ้าได้5. โรคขี้ลังเลจับจดจับชายจนทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างถ้าใครมีข้อใดข้อหนึ่งเป็นโรคประจำตัวจะเห็นอยู่กับตนเองว่าแม้ยังไม่เกิดโทษรุนแรงขั้นสูงสุดดังกล่าวแต่ละข้ออย่างน้อยก็ก่อทุกข์ก่อโศกให้คุณมากบ้างน้อยบ้างไม่เว้นแต่ละวันหรือกระทั่งแต่ละขณะจิตนิสัยหรือพฤติกรรมทางจิตผิดที่เกิดขึ้นเป็นประจำนั้นไม่เคยมีแบ่งว่าทำร้ายเราทางโลกหรือทางธรรมตราบใดนิสัยทางจิตยังเป็นไปในทางลบตราบนั้นชีวิตทางโลกจะตกต่ำดำดิ่งลงไปเรื่อยๆและชีวิตทางธรรมจะไม่อาจก้าวหน้าไปไหนรอดด้วยหากคุณทดลองตามรู้ลมหายใจให้สม่ำเสมอดังที่กล่าวไว้แล้วในบทก่อนๆจนเกิดความเป็นอัตโนมัติขึ้นมาระดับหนึ่งก็จะพบความน่าอัศจรรย์ที่โรคทางใจต่างๆลดลงโดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหาหมอไม่ต้องรอให้เรื่องนอกตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับคนเมืองแล้วมีโรคชนิดหนึ่งที่แก้ให้หายขาดได้ยากนั่นคือโรคคิดมากเคร่งเครียดไม่อาจขจัดพายุความฟุ้งซ่านออกจากหัวสำเร็จเพราะคนเมืองต้องทำงานและงานในปัจจุบันก็เต็มไปด้วยมรสุมนานาชนิดหากวิธีคิดขณะทำงานของคุณผิดพลาดคุณจะไม่มีวันหยุดฟุ้งซ่านได้ด้วยอุบายใดๆเลยเนื่องจากชีวิตส่วนใหญ่ของคุณจะใช้ไปเพื่อก่อเหตุแห่งความฟุ้งดังกล่าวแล้วว่าบทนี้จะมองนิสัยทางจิตผิดๆเป็นปมปัญหาคราวนี้มาพูดถึงการใช้วิปัสสนามาเยียวยาความเครียดหรือโรคคิดมากกันสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้โดยหลักการอาจดูว่าง่ายจนเกินเชื่อว่าทำได้จริงแต่ในทางปฏิบัติอาจเห็นว่ายากจนเหลือที่จะฝืนฉะนั้นขอให้ทำใจเป็นกลางและทดลองดูหลายๆครั้งจะพบด้วยตนเองว่าไม่ต้องเรียนรู้วิชาการให้ซับซ้อนเท่าจิตแพทย์คุณก็สามารถแก้โรคเครียดโรคคิดมากด้วยตนเองได้ก่อนอื่นต้องสำรวจตนเองจริงจังว่าความคิดในรูปแบบที่คุณเป็นอยู่นั้นนำไปสู่ความเครียดหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนคิดแล้วเครียดหรือไม่ขอให้ลองตอบคำถามเหล่านี้ดู 1. รู้สึกอึดอัดขณะกำลังคิดเหมือนยิ่งคิดยิ่งเพิ่มแรงกดดัน2. คิดเรื่องใดเสร็จแต่รู้สึกเหมือนยังคิดไม่เสร็จ 3. เมื่อตั้งใจพักผ่อนกลับย้ำคิดวกวนไม่รู้จบ 4. แม้มีเรื่องเล็กน้อยให้คิดก็หน้านิ้วคิ้วขมวดหรืออย่างน้อยก็เกรงตัว 5. มีใจเร่งร้อนเกินการหรือทุ่มกำลังในการคิดมากเกินเหตุเสมอ สำรวจดูตัวเองแล้วยิ่งตรงกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่มากเท่าไหร่ยิ่งแปลว่าคุณมีความเครียดมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือคุณได้รู้ตัวว่ายังเป็นคนคิดแล้วเครียดหรืออีกในหนึ่งคือมีลักษณะคิดจากพื้นนิสัยเคร่งเครียดจริงๆหลักวิปัสสนาเพื่อแก้นิสัยเครียด 1. ก่อนอื่นต้องสลัดความเชื่อเดิมๆทิ้งไปที่เคยนึกว่าความเครียดมาจากสิ่งกระทบภายนอกเช่นความบีบคั้นในที่ทำงานหรือที่บ้านขอให้ตั้งมุมมองใหม่ปักใจเชื่อว่าความเครียดมาจากวิธีคิดเท่านั้นเพื่อให้ขอบเขตในการจัดการแก้ปัญหาแคบลงมากที่สุดคือแก้กันที่ลักษณะการคิดอย่างเดียว 2. ขณะคิดเรื่องใดสำรวจดูว่ากำลังเครียดหรือไม่คือมีความรู้สึกแข็งๆอยู่ในหัวคิ้วขมวดหน้าผากตึงอึดอัดอยู่ในอกมือเกรงเท้างออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดรวมกันหรือเปล่าถ้ามีอยู่ขอให้หยุดคิดชั่วคราวหันความสนใจมาสังเกตรู้สึกถึงลักษณะเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายตรงจุดที่เรารับรู้ได้เด่นชัดที่สุดพิจารณาว่านั่นเป็นส่วนเกินต่างหากจากความคิดอย่าทำอะไรมากกว่าเห็นส่วนเกินนั้นให้เฝ้าดูเฉยแล้วจะพบว่าส่วนเกินนั้นละลายหายไปเองอาจช้าหรือเร็วแต่มันจะหายไปขอให้ลองดูจริงๆก็แล้วกัน 3. เมื่อเห็นภาวะเครียดหายไปจะเกิดความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นแทนณจุดเดิมนั้นๆกับทั้งมีความรู้สึกในอิริยาบถปัจจุบันเช่นนั่งหรือยืนขอให้ทำความรู้สึกอยู่กับสภาพเบากายครู่หนึ่งเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความต่างระหว่างสภาพหนักเมื่อครู่ก่อนกับสภาพเบาในปัจจุบันการกำหนดรู้ถึงความแตกต่างระหว่างหนักกับเบาจะมีส่วนสำคัญยิ่งเพราะสภาพหนักกับสภาพเบาเป็นสิ่งที่จิตจดจำได้ดังนั้นเมื่อลองสังเกตให้เห็นจนเกิดความหมายรู้สามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างสองสภาพสิ่งที่ตามมาคือปัญญาเห็นตามจริงคือหนักก็แค่ภาวะหนึ่งของกายกับจิตเบาก็แค่ภาวะหนึ่งของกายกับจิตไม่ใช่มีภาวะใดภาวะหนึ่งเป็นตัวคุณอย่างถาวรเลยยิ่งเห็นภาวะต่างบ่อยขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเกิดปัญญาเห็นทุกภาวะไม่ใช่ตัวตนของคุณมากขึ้นเท่านั้นด้วยหลักการง่ายๆ3ข้อข้างต้นเพียงเท่านี้เมื่อกลับไปคิดถึงภาระหน้าที่การงานอีกครั้งด้วยกายที่สบายและใจที่ปลอดโปร่งกว่าเดิมคุณจะพบว่าที่ผ่านมาคุณทำตัวเองให้เครียดไปโดยเปล่าประโยชน์แท้ๆเพราะเราจะทำงานหรือแบกภาระปัญหาได้ดีที่สุดขณะกายกับใจมีความสงบนิ่งปลอดโปร่งเหมือนเตรียมถนนว่างๆให้พรักพร้อมรับกับการแล่นฉิวของขบวนความคิดนับสิบนับร้อยระลอกเพื่อเป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นที่สามารถทดลองทำได้ขณะกำลังฟังเสียงนี้อยู่ขอให้ลองทำตามเป็นข้อๆดังนี้ข้อ1สังเกตนิสัยทางการฟังข้อความของตัวเองว่ามีอาการเพ่งหรืออาการรู้สบายๆถ้าเพ่งจะฟังข้อความได้สั้นๆแต่ถ้ารู้สบายๆหัวคิ้วไม่ขมวดหน้าผากผ่อนคลายหลังตั้งคอตรงคุณจะฟังข้อความได้นานขึ้นหากรู้ตัวว่ามีนิสัยทางการฟังแบบเพ่งแรกๆให้สังเกตอาการเกรงตัวและให้ทราบว่านั่นเป็นเครื่องสะท้อนว่าใจกำลังเพ่งหนักโดยไม่จำเป็นขอให้หยุดเงี่ยหูฟังเพื่อสังเกตความแข็งขืนเพียง 2-3 วินาทีจะรู้สึกว่างโล่งขึ้นนิดหนึ่งให้จำภาวะนั้นไว้ใช้ฟังข้อความต่อไปติดความเครียดอีกก็หยุดเงี่ยหูฟังอีกทำบ่อยๆจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยใหม่ถาวร แต่อาจไม่ใช่ในชั่วข้ามคืนหรือข้ามอาทิตย์นิสัยการฟังแบบสบายอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและทำได้ทันทีเพราะวินาทีนี้เองคุณก็กำลังฟังอยู่ข้อ 2เดินไปในที่ที่มีต้นไม้ใบหญ้าและอากาศที่ปลอดโปร่งหากเป็นเวลาที่ฟ้าใสด้วยจะเหมาะมากถ้าเดินเท้าเปล่าเหยียบพื้นหญ้านุ่มได้ยิ่งดีใหญ่แล้วสังเกตว่าขณะตามองดอกไม้ขณะที่หูฟังเสียงนกร้องขณะที่ฝ่าเท้ารับสัมผัสใบหญ้าใจคุณกำลังคิดถึงอะไรหากไม่เกี่ยวกับดอกไม้ที่ตาเห็นไม่เกี่ยวกับเสียงนกที่ได้ยินไม่เกี่ยวกับใบหญ้าที่สัมผัสขอให้ถือว่านั่นเป็นรากของความเครียดได้ทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ความอยากให้คนที่เรารักมาชมสวนด้วยกันแต่หากความคิดของคุณวนเวียนอยู่กับความสังเกตสังกาสีสันและรูปทรงสันฐานของมวลไม้ขอให้ถือเป็นตัวอย่างการว่างจากความเครียดข้อ 3เมื่ออยู่ระหว่างวันไม่ว่าจะเจอใครคุยกันเรื่องอะไรหรืออยู่คนเดียวแล้วครุ่นคิดถึงสิ่งใดขอให้สังเกตว่าขณะหนึ่งๆเครียดแล้วคิดแล้วเครียดยิ่งขึ้นอีกหรือว่างจากเครียดแล้วค่อยคิดเพียงเมื่อเปรียบเทียบได้บ่อยๆจนเห็นว่าเครียดก็แค่ภาวะหนึ่งที่ปรากฏให้รู้ว่างสบายก็แค่อีกภาวะหนึ่งที่ปรากฏให้รู้เช่นเดียวกันไม่มีภาวะใดภาวะหนึ่งเป็นตัวคุณคุณไม่ต้องจมปลักอยู่กับภาวะนั้นๆตลอดไปเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาขั้นต้นได้แล้วหลังจากฝึกไปสัก 2-3 วันขอให้ลองประเมินผลด้วยการสำรวจตนเองดูหากสิ่งเหล่านี้ปรากฏบ่อยขึ้นเรื่อยๆหรือกระทั่งเป็นประจำทุกครั้งแปลว่าคุณว่างจากความเครียดก่อนคิดแล้วข้อ 1รู้สึกผ่อนคลายขณะกำลังคิดเหมือนยิ่งคิดยิ่งมีสติรู้ชัดข้อ 2คิดเรื่องใดเสร็จแต่รู้สึกว่าโล่งอกงานจบไม่ตกค้างข้อ 3เมื่อตั้งใจพักผ่อนรู้สึกปลอดโปร่งสบายยิ่งข้อ 4แม้มีเรื่องหนักหนาให้คิดก็มีสีหน้าผ่อนคลายสบายทั้งตัวข้อ 5ใจเย็นรอผลสมเหตุตามควรแก่เวลาและใช้กำลังในการคิดนิดเดียวแต่ได้เหตุได้ผลสมบูรณ์แบบหากประเมินดูแล้วพบว่าคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง5ข้อขอให้สังเกตความเครียดหรือความเกรงที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยขณะเผลอตัวกับทั้งกำหนดพิจารณาว่าริ้วรอยความเครียดที่แทรกตัวเข้ามาท่ามกลางความสบายกายสบายใจนั้นมีความไม่เที่ยงเมื่อถูกรู้แล้วต้องคลายลงเป็นธรรมดาแต่คลายแล้วก็ควบคุมให้หายไปตลอดกาลไม่ได้เพราะความเครียดไม่ใช่ตัวคุณและตัวคุณไม่ใช่ความเครียดสรุปบทนี้พูดถึงปัญหาใหญ่หลวงของคนยุคปัจจุบันคือโรคเครียดที่ความจริงแล้วแก้ได้ง่ายนิดเดียวไม่จำเป็นต้องไปเข้าคอร์สอบรมหรือขอยาจากไหนเลยแค่คิดให้เป็นคิดจากอาการสบายให้คล่องเท่านั้นไม่กี่วันก้อนแข็งๆที่เลวร้ายในโครงกะโหลกและในโครงอกก็จะละลายไปจนหมดสำคัญคือคนไม่รู้วิธีคิดจากความสบายกันเองเลยซ้ำเติมความเครียดเข้าไปไม่หยุดหย่อนวันหนึ่งก็ระเบิดโผล่ออกมาซึ่งนับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่มีวิปัสสนาและหลักวิปัสสนาก็ช่วยให้พ้นจากความเครียดได้ง่ายแสนง่ายด้วยบทที่6ปฏิกิริยาทางใจอยู่ในเมืองคนมีอาชีพหาเงินทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครองชีวิตปกติธรรมดานั้นที่จะไม่เกิดเรื่องกระทบใจเลยเป็นอันว่าหมดหวัง แต่การที่จำเป็นต้องมีเรื่องกระทบใจนั้นเองทำให้เราหวังใหม่ได้ว่าจะใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือวิปัสสนาเพราะหลักการหนึ่งของวิปัสสนานั้นคือให้ดูว่าปฏิกิริยาทางใจเป็นของเกิดขึ้นชั่วคราวเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาบังคับบัญชาให้อยู่หรือไปทันใจไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สมบัติของเราต่างจากหลอดไฟที่กดปุ่มก็สว่างขึ้นหรือมืดลงตามปรารถนาถ้าไม่มีเรื่องกระทบใจให้เกิดปฏิกิริยาทางใจก็แปลว่าขาดเครื่องมือเจริญวิปัสสนาในส่วนนี้ไปฉะนั้นแทนที่จะหน้าหม่นทนรับเรื่องกระทบก็ขอให้ดีใจในความเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เครื่องมือแบบนี้มาตามหลักวิปัสสนาคุณต้องทราบว่าปฏิกิริยาทางใจไม่ใช่ของเกิดขึ้นลอยๆเพราะมันไม่มีตัวตนอยู่ก่อนแต่เป็นผลที่เกิดจากการกระทบกันระหว่างใจกับอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นต่างหากจากใจอย่างเช่นกระแสเสียงในขณะนี้จัดเป็นเครื่องกระทบใจชนิดหนึ่งตราบใดที่หูคุณยังเงี่ยฟังไปเรื่อยและรู้เห็นว่าเสียงนี้พูดอะไรกับคุณคุณจะเข้าใจคำว่าอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นต่างหากจากใจนั้นได้ชัดขึ้นถ้าทราบว่าแม้แต่ระลอกความคิดหนึ่งหนึ่งก็ถือเป็นสิ่งกระทบใจนี่คือความจริงความคิดเป็นต่างหากจากใจถูกใจรู้ได้ว่าเมื่อใดสงบจากความคิดเมื่อใดคลื่นความคิดกระเพื่อมขึ้นมาฉะนั้นถึงแม้ว่าปลีกตัวออกมาจากที่ทำงานห่างหน้าจากคู่รักคู่แค้นทั้งหลายมาห่างโหแล้วก็อย่าเพิ่งนึกว่าจะไม่มีเครื่องกระทบใจให้เกิดปฏิกิริยาความคิดที่ติดตามคุณไปทุกหนทุกแห่งนั่นแหละเข้ากระทบในทางดีร้ายกับใจของคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าดักสังเกตกันที่ปฏิกิริยาอันเกิดจากความคิดกระทบใจได้ก็เท่ากับคุณได้ทำวิปัสสนาบ่อยที่สุดบทนี้จะขอให้คุณสังเกตเฉพาะปฏิกิริยาทางใจเด่นๆอันเกิดจากการที่ตาถูกรูปทรงสีสันเข้ากระทบหูถูกสำเสียงสำเนียงใดเข้ากระทบจมูกถูกกลิ่นอายเข้ากระทบลิ้นถูกรสชาติอาหารเครื่องดื่มเข้ากระทบกายถูกของกระด้างของอ่อนนุ่มเข้ากระทบและใจถูกความคิดหนักเบาเข้ากระทบคำว่าปฏิกิริยาทางใจเด่นๆนั้นย่นย่อลงแล้วก็เหลือให้ระลึกเข้าใจง่ายๆคือชอบกับชังแค่นั้นเองขอให้สังเกตเถิดว่าเรารู้สึกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษแปลความหมายทางใจออกมาเป็นคำพูดก็ได้เพียงชอบกับชังเท่านี้แหละหากสังเกตละเอียดลงไปก็อาจเห็นลึกซึ้งลงไปว่าชอบกับชังเท่านี้อาจจะแนบเป็นกิเลสได้พิสดารพันลึกกล่าวคือความชอบใจนั้นจะมีกระแสดึงดูดอยากได้มาเป็นของเรากระแสใจนี้เป็นฝ่ายเดียวกับราคะหรือความโลภอยากได้ส่วนความมีใจชังนั้นจะก่อกระแสผลักไสอยากขับไล่ให้พ้นหน้าเราไปกระแสใจฝ่ายนี้เป็นฝ่ายเดียวกับโทสะหรือการคิดทำลายทั้งชอบทั้งชังนั้นเหมารวมได้เป็นก้อนเดียวคือความหลงใจคนเราถูกห่อหุ้มด้วยความหลงกันมาแต่เกิดโดยไม่รู้ตัวก็เพราะถูกความชอบกับความชังนี้แหละรุมเร้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันฉะนั้นหากเฝ้าจดจ่อรอดูความชอบและความชังดับไปตามธรรมชาติใจก็จะคลายจากอาการลุ่มหลงมัวเมาต่างๆจนหายขาดในที่สุดยกตัวอย่างเช่นบางคนสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเสียงหมาเห่าหากมีแต่ความชังในเสียงกระทบหูก็จะนอนเครียดไม่หลับลงได้เป็นชั่วโมงเพราะแค้นแน่นจุกอกแต่หากเอาเสียงหมาเห่าเป็นเครื่องเจริญสติตั้งมุมมองไว้ว่าสักแต่เพียงเสียงกระทบแก้วหูแต่ไม่กระทบตัวเราลองสังเกตดูใจจะพบว่าปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นชิงชังนั้นลดลงยิ่งเวลาผ่านไป จจะยิ่งเฉยมากขึ้นเรื่อยๆแม้เสียงหมาเห่าจะยังดังเท่าเดิมก็ตามเมื่อสติเกิดเต็มที่แล้วจะเห็นว่าความเฉยเกิดขึ้นเป็นปกติแม้ในคืนต่อๆมาจะมีเสียงหมาเห่าสติที่อบรมไว้แล้วก็จะทำให้ใจไม่สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงหมาอาจจะรู้สึกตัวขึ้นเพียงนิดเดียวก็จะมีอาการวางเฉยในเสียงปรากฏแทนความรำคาญและความวางเฉยนั้นจะทำให้กลับหลับลงต่อได้อย่างดีนี่คือผลดีที่เห็นได้ชัดของการสังเกตปฏิกิริยาทางใจจนวางเฉยเสียได้เบื้องต้นในชั้นอนุบาลฝึกหัดขอให้ลองเป็นนักรู้อายุขัยของปฏิกิริยาทางใจเล็งไว้เลยว่าปฏิกิริยาทางใจทุกชนิดมีอายุของตัวเองอาศัยจำนวนลมหายใจเข้าออกเป็นตัวนับกล่าวคือพอชอบหรือชังอะไรขึ้นมาก็เริ่มนับไปเลยว่าปฏิกิริยาทางใจนั้นเกิดกับลมหายใจที่หนึ่งดูไปว่ามันจะหมดอายุหมดสภาพแสดงตัวตรงลมหายใจที่เท่าไหร่เมื่อฝึกแรกๆคุณอาจพบว่าพอรู้ลมหายใจปั๊บความชอบความชังก็ดับไปทันทีแปลเป็นความอึดอัดเพราะบังคับใจให้รู้ลมเข้าออกแทนแต่เมื่อทำเหมือนเรื่อยๆเล่นๆหลายครั้งเข้าก็จะเริ่มชินและจะพบว่าความชอบความชังนั้นเป็นอาการทางใจเป็นของภายในต้องเห็นจากใจเท่านั้นส่วนการรู้ลมหายใจเป็นของภายนอกรู้ผ่านผัสสะทางกายพอสติสัมปชัญญะของคุณรู้แบบแยกชั้นก็จะไม่รบกวนกันปฏิกิริยาทางใจเกิดขึ้นในภายในก็แสดงตัวอยู่ข้างในลมหายใจเกิดขึ้นที่ภายนอกก็แสดงตัวอยู่ภายนอกถึงตรงนี้คุณจะรู้โดยไม่อึดอัดและที่สำคัญคุณจะไม่ผลีผลามพูดหรือทำอะไรตามความชอบชังบันดาลในขณะนั้นคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถเห็นความชอบความชังในใจเพราะชอบหรือชังแล้วก็กลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่สืบเนื่องให้เกิดคำพูดหรือการกระทำตามอยากทันทีต่อเมื่อหัดใช้ลมหายใจเป็นตัววัดว่าอายุขัยมากน้อยเพียงใดคุณก็จะเริ่มดูความชอบความชังเป็นและเมื่อดูเป็นจนชำนาญคราวนี้คุณไม่ต้องอาศัยลมหายใจเข้ามาช่วยแล้วแต่สามารถดูความเกิดดับของความชอบความชังได้ตรงๆทีเดียวสรุปถึงตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อเข้าใจวิปัสสนาอย่างแท้จริงแล้วก็คุณอาจปฏิบัติได้ตลอดเวลาแม้ขณะที่คนอื่นเขานึกว่าคุณกำลังนั่งเล่นทอดหุยดูลมชมดาวหรือแม้กระทั่งขณะที่คุณกำลังพูดคุยเฮฮาอยู่กับเขาไม่ใช่จะต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากันที่วัดหรือในห้องพระที่บ้านเท่านั้นบทที่7เกณฑ์วัดว่าคุณเป็นนักวิปัสสนาหรือยังหนังสือวิปัสสนานุบาลเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าวิปัสสนาที่ดีนั้นเริ่มต้นต้องสร้างพื้นฐานอันมั่นคงให้กับสติเสียก่อนคือเอาสติไปผูกอยู่กับลมหายใจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับหลงไม่รู้อยู่ชั่วนาตาปีนี่เองจากนั้นชี้ให้เห็นว่าวิปัสสนาที่ได้ผลและทำให้เกิดกำลังใจเป็นอันดีนั้นควรแก้ปัญหาให้คุณได้เช่นถ้าเป็นโรคเครียดคิดมากฟุ้งซ่านไม่หยุดก็จะสบายขึ้นคิดน้อยลงยุติความฟุ้งซ่านได้ตามปรารถนาไม่เห็นเหตุผลใดๆว่าจะต้องหวงความคิดไว้หรือกักขังให้ความคิดคงค้างอยู่ในหัวอย่างเปล่าประโยชน์ทำไมแล้วลงเอยคือชี้ให้เห็นว่าถ้าสามารถเห็นปฏิกิริยาทางใจทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนน่ายึดมั่นถือมั่นสักอย่างความจริงอย่างที่สุดคือความว่างอย่างที่สุดเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นได้อย่างนี้นับว่าคุณเริ่มทำวิปัสสนาเป็นขั้นแล้วบางคนอาจคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีไว้ให้นักเรียนอนุบาลทางวิปัสสนาเ พราะฉะนั้นไม่มีทางทำวิปัสสนาเต็มขั้นได้แต่ขอบอกว่าแท้จริงคุณจะเป็นนักเรียนอนุบาลวิปัสสนาหรือเป็นนักวิปัสสนาเต็มขั้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้กี่รอบหรือจะต้องไขว่คว้าหาอ่านหนังสือเล่มอื่นสักกี่เล่มเกณฑ์ตัดสินอยู่ที่จิตของคุณเองว่าเห็นกายใจนี้ตามจริงหรือไม่หากเห็นเป็นขณะอย่างต่อเนื่องว่าทุกสิ่งในกายใจนี้เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาทั้งสิ้นคุณไม่ยึดมั่นถือมั่นส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามว่าเป็นตัวตนอุปทานน้อยลงเรื่อยๆว่านั่นของคุณนี่ของคุณนั่นแหละตัวชี้ชัดว่าคุณเป็นนักวิปัสสนาเต็มตัวแล้วอย่างไรก็ตามก่อนถึงจุดนั้นก็จะขอให้หลักเป็นข้อๆไว้สำรวจตนเองว่าพฤติกรรมของคุณจะพาไปสู่ความเป็นนักวิปัสสนาหรือไม่เพื่อความสะดวกและไม่ต้องเป็นที่สงสัยว่าทำมาถูกหรือผิดทางก็ขอให้ใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นเกณฑ์ประกันความมั่นใจยิ่งใช่มากข้อเท่าไหร่ก็เป็นอันว่าใกล้เคียงขึ้นเท่านั้นข้อ1เมื่ออยู่ว่างๆเช่นต้องรอใครนานเป็นชั่วโมงคุณไม่ปล่อยใจไปกับวิมานในอากาศไม่ย้อนนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่คำนึงนึกล่วงหน้าถึงเรื่องที่ยังรออีกไกลแต่นึกถึงลมหายใจคุณฝักใฝ่กับลมหายใจเพราะมันทำให้คุณมีความสุขอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เพราะบังคับตัวเองให้ฝืนทำเพื่อจะได้เป็นนักวิปัสสนาข้อ2เมื่อมีใครทำให้คุณโกรธคุณรู้ตามจริงว่ากำลังโกรธแต่แทนการมองหน้าเขาด้วยตาคุณกลับมองความโกรธในใจตัวเองด้วยความเป็นกลางคือไม่คิดเรื่องถูกผิดของเขาหรือของเราคิดถึงแต่ว่าใจเรามีความโกรธเพื่อเห็นตามจริงว่าภาวะโกรธเหมือนไฟที่ลุกวาบขึ้นแสดงความแปรปรวนให้ดูเล่นอีกครั้งเท่านั้นเองข้อ3เมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มพบว่าตัวเองเฝ้าตามรู้ทุกการเคลื่อนไหวทุกภาวะอารมณ์เพื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงบังคับบัญชาหรือสั่งคุมให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้แม้กระทั่งขณะขับถ่ายปัสสาวะข้อสังเกตตัวเองหลักๆเหล่านี้พอบอกได้ว่าคุณเริ่มทำวิปัสสนาบ้างแล้วต่อไปนี้คือรายละเอียดที่ลึกลงไปซึ่งคุณอาจพบว่าเกิดขึ้นเองหลังจากทำวิปัสสนาไปได้พักหนึ่งข้อ1เมื่อเงยหน้ามองเมฆหรือมองดาวแทนที่จะเกิดจินตนาการเพ้อฝันอ่อนหวานคุณกลับเห็นแค่ความเบานิ่งสม่ำเสมอของใจโดยปราศจากความติดใจใยดีรสสุขอันเกิดแต่ความเบานิ่งสม่ำเสมอนั้นข้อ2เมื่อเกิดอัตตามานะถือเขาถือเราเทียบศักดิ์เทียบชั้นแรงๆแล้วคุณรู้สึกรังเกียจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตัวเองเท่ากับที่คนตาดีเห็นเห็บหมัดสุนัขมากลุ้มรุมเกาะร่างของตนยุบยับข้อ3เมื่อคุณเห็นข้อเสียของตัวเองเกิดขึ้นจากการคิดการพูดหรือการกระทำใดๆแล้วทราบชัดว่าจิตมีลักษณะเป็นอกุศลเช่นขุ่นเคืองรู้สึกหม่นมืดในหัวฟุ้งแรงอกใจเร่าร้อนแล้วเกิดสติสำนึกผิดแบบใหม่คือไม่เศร้าโศกเสียใจหรือโทษตัวเองแต่เห็นว่าบาปอกุศลเป็นแค่เงาดำเงาหนึ่งที่ปรากฏทาบจิตเพียงรู้ชัดว่าเงาดำนั้นไม่ใช่ตัวคุณเกิดแล้วต้องสลายตัวเป็นธรรมดาคุณก็เกิดความรู้สึกว่างขึ้นแทนที่ข้อ4เมื่อเป็นนักวิปัสสนาไปเรื่อยๆนับวันความว่างก็ขยายขอบเขตออกกว้างไกลขึ้นทุกทีคือเห็นอาการใดในใจดับลงใจก็เหมือนมีพื้นที่ว่างมากขึ้นเรื่อยๆและพลอยมีความสุขที่แปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆข้อ5เมื่อเลิกนิสัยคิดว่าตัวเองรู้ดีรู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไรหันมาเห็นว่าตนเองไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองตามจริงสักเท่าไหร่จนในที่สุดนิสัยใหม่ค่อยๆถูกเพาะขึ้น คือสำรวจตนเองมากกว่าสอดส่องออกไปหาเรื่องของคนอื่นข้างนอกข้อ 6 เมื่อเกิดความกลัวคุณเห็นว่าความกลัวเป็นเพียงอารมณ์อีกชนิดหนึ่งที่ล่อให้นึกว่ามีคุณที่กำลังจะเป็นผู้เคราะห์ร้ายต่อเมื่อส่องอย่างใกล้ชิดด้วยวิปัสสนาแล้วกลับเห็นว่าเหลือแต่ความกลัวหาได้มีผู้เคราะห์ร้ายที่ตรงไหนไม่ข้อ 7 เมื่อตระหนักว่ายอดสุดแห่งข้อเสียคือความเหม่อลอยไร้สติข้อ 8 เมื่อรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นแค่ความทรงจำแล้วก็รู้สึกด้วยว่าความทรงจำเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ค่อยๆหรี่ลงสู่ความดับเข้าไปเรื่อยๆด้วยข้อ 9 เมื่อพบว่านิสัยบางอย่างเปลี่ยนไปเช่นจากที่เคยช่างคุยกับตัวเองหรือกระทั่งรบกับเสียงในหัวของตัวเองอย่างหนักมาพักอยู่กับความสงัดเงียบภายในใจแทนข้อ 10 เมื่อมีคนบอกว่าคุณผ่องใสแล้วคุณรู้สึกว่าเขาพูดถึงภาวะผ่องใสไม่ได้พูดถึงตัวคุณข้อ 11 เมื่อรู้ตามจริงว่าคุณแตกต่างจากคนรอบข้างที่ไม่ได้ภาวนาแต่ไม่เห็นตัวเองแปลกคนเพราะทุกคนเสมอกันด้วยความเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วต้องเสื่อมสลายลงทั้งสิ้นข้อ 12 เมื่อมีใครแนะนำให้คนอื่นรู้จักว่าคุณเป็นนักวิปัสสนาคนหนึ่งใจคุณนึกปฏิเสธไม่รู้สึกภาคภูมิใจไม่นึกว่าเป็นเกียรติยศและเห็นว่าแม้การเป็นนักวิปัสสนาก็ไม่ใช่คุณเอาเลยสรุปธรรมะที่ดีที่สุดคือสิ่งที่กำลังปรากฏเด่นต่อสติอยู่เดี๋ยวนี้สิ่งใดแสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเห็นแล้วกระทำจิตให้คลายจากความยึดมั่นเสียได้สิ่งนั้นน่าสนใจดูยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดในโลกรวมกันยอดเป็นวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นได้โดยปราศจากความยากลำบากด้วย